Fjórða Mósebók, 11. kafli. Einhverju sinni tók fólkið að kvarta hástöfum við drottinn yfir mótlæti sínu. Þegar drottinn heyrði þetta, blossaði reiði hans upp og eldur drottins kviknaði og eyddi ysta hluta herbúðana. Þá hrópaði fólkið til Móse og Móse bað til drottins og dvínaði þá eldurinn. Þessi staður var nefndur Tabera. Því að eldur drottins hafði kviknað vegna þeirra. Flakkararnir sem hefðu safnast að þeim fylltust græðgi. Þá tóku Ísraelsmenn aftur að barma sér og sögðu: Hver getur gefið okkur kjöt? Nú munum við eftir fiskinum sem við fengum fyrir ekkert í Egyptalandi, gúrkonum, melónunum, blaðlaukonum, laukonum og hvítlaukonum. En nú erum við að örmagnast. Ekkert er til. Manna er það eina sem við komum auga á. Manna líktist kóriandirfræi og leit út eins og betólakkoða. Fólkið gekk til að safna því saman og malaði það í handkvörn eða steytti það í mortjeli. Síðan sauð fólkið það í potti og gerði úr því kökur sem voru á bragðið eins og olíukökur. Þegar dögg fjall yfir herbúðurnar nætur, fjall einnig manna. Móse heyrði fólkið gráta. Hvern ættbálk og hvern mann við dyr tjaldsins. Þá reiddist drottinn mjög og fjall Móse það illa. Þá sagði Móse við drottinn: Hvers vegna leikur þú þjón þinn svo grátt? Hvers vegna finn ég ekki náð í augum þínum svo að ég rísi undir byrði alls þessa fólks? Er ég sá sem var þungaður af öllu þessu fólki? Bar ég það í heiminn? Úr því að þú segir, berðu þá í faðmi þér eins og fóstra ber brjóstmilkingin í landið sem þú sórst feðrum þeirra. Hvaðan á ég að fá kjöt til að gefa öllu þessu fólki? Því að það grætur frammi fyrir mér og heimtar, gefðu okkur kjöt að eta. Einn rís ég ekki undir öllu þessu fólki því að það er of þungt fyrir mig. En ef þú ætlar að fara svona með mig, deyð mig þá. Finn ég náð í augum þínum svo ég þurfi ekki að sjá böl mitt lengur. Drottinn sagði við Móse: Veldu fyrir mig 70 menn úr hópi öldunga Ísraels sem þú veist að eru öldungar þjóðarinnar og eftirlitsmennennar. Þú skalt leiða þá að samfunda tjaldinu og þar skulu þeir taka sér stöðu með þér. Þá stíg ég niður og tala þar við þig og tek dálítið af andanum sem er yfir þér og legg yfir þá. Síðan skulu þeir bera þunga þjóðarinnar með þér, svo þú þurfir ekki að bera hann einn. En þú skalt segja við þjóðina: Helgið ykkur fyrir morgundaginn. Þá skulu þið fá kjötað eta, því að þið hafið kveinað í eyru drottins og spurt: Hver gefur okkur kjötað eta? Okkur leið vel í Egyptalandi. Drottin mun því gefa ykkur kjötað eta. Þið skuluð ekki aðeins neyta þess einn dag eða tvo, 5 daga eða 10 eða 20, heldur heilan mánuð þanga til þið þolið ekki lyktina af því og ykkur býður við því. Því að þið hafið hafnað drottni sem býr mitt á meðal ykkar. Grátið frammi fyrir augliti hans og spurt: Hvers vegna fórum við frá Egyptalandi? Móse svaraði: Þjóðin sem ég dvel með er 600.000 fótgangandi menn og þú hefur sagt: Ég skal gefa þeim kjöt að eta í heilan mánuð. Er hægt að slátra handa þeim sauðfé og nautfé sem nægi þeim? Er hægt að safna saman öllum fiskum í sjónum handa þeim svo að það nægi? Drottinn sagði við Móse: Er hönd drottins of stutt? Nú myndu komast að raunum hvort orð mitt rætist eða ekki. Móse gekk þá út og flutti fólkinu boðskap drottins. Síðan valdi hann 70 af öldungum þjóðarinnar og lét þá taka sér stöðu umhverfis tjaldið. Þá steig drottinn niður í skýinu, ávarpaði hann og tók af andanum sem var yfir honum og lagði hann yfir öldungana 70. Leið og andinn hvíldi yfir þeim komist þeir í spámannlegan guðmóð, en aðeins þetta eina sinn. Tveir menn urðu eftir í herbúðunum. Hét annar Eldad, en hinn Medad. Andinn hvíldi einnig yfir þeim, enda voru þeir meðal þeirra sem höfðu verið skráðir en höfðu ekki yfirgefið tjaldið. Þeir komust í spámannlegan guðmóð í herbúðunum. Þá hljóp unglingur nokkur til, skýrði Móse frá þessu og sagði Eldad og Medad eru í spámannlegum guðmóði í herbúðunum. Jósúa Núnsson, sem hafði þjónað Móse frá því í æsku, sagði Móse, herra minn, komdu í veg fyrir þetta. Þá sagði Móse við hann Ertu afbrýðisamur mín vegna? Ég vildi að öll þjóð drottins væri spámenn og að drottin legði anda sinn yfir hana. Síðan hélt Móse aftur til herbúðana ásamt öldungum Ísraels. Þá tók vindur frá drottni að blása og hrakti á undan sér lynghænsni frá hafinu og varpaði þeim yfir herbúðirnar, dagleið í allar áttir frá búðunum og mynduðu þau það bil tveggja álna þykkt lag á jörðinni. Fólkið safnaði lynghænsnunum saman allan þann dag, allan nóttina og allan næsta dag. Sá sem minnstu safnaði 10 kómerum. Fólkið dreifði úr lynghænsnunum umhverfis herbúðirnar. En á meðan kjötið var enn milli tanna þess, áður en fólkið hafði tuggiða, blossaði reiði drottins upp gegn því og laust drottin það þungri pláu. Þessi staður var nefndur Kibrót Hattava, því að þar voru hinir gráðugu grafnir. Fólkið hélt frá Kibrót Hattava til Haserót og var kyrrt í Haserót.